สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบด้วยวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้นะครับเสนอเรื่องการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพูดกันถึงตลาดในความหมายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเป็นสถานที่พบปะของผู้ซื้อผู้ขายแต่ถ้าพูดถึงตลาดในความหมายทางการตลาดนะครับตลาดนี้ก็จะหมายถึงบุคคลหรือองค์การที่มีความต้องการมีความจำเป็นและมีอำนาจในการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการดังนั้นองค์การธุรกิจหรือบริษัทที่ต้องการประสบผลสำเร็จในธุรกิจของตนจำเป็นที่จะต้องให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองครอบครองส่วนแบ่งกลางตลาดให้ได้มากที่สุดแต่การที่องค์การธุรกิจจะให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากที่สุดนั้นนะครับองค์การธุรกิจเหล่านั้นก็จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดและก็วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อรายการในวันนี้นะครับจึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมจิตล้วนจำเริญอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์ยังเป็นผู้เขียนหน่วยที่5เรื่องการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อของชุดวิชาการจัดการการตลาดมาเป็นผู้ให้รายละเอียดสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับถ้าเราจะแบ่งตลาดออกเป็นประเภทเนี่ยสามารถแบ่งตลาดได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็ตลาดแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
ครับเราสามารถแบ่งตลาดออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือตลาดผู้บริโภคกับตลาดธุรกิจนะครับสำหรับตลาดผู้บริโภคนี่ก็จะมีลักษณะสำคัญเนี่ยนะครับต่อไปนี้นะครับอย่างลักษณะแรกเนี่ยจำนวนของตลาดเนี่ยนะฮะคือเป็นตลาดผู้บริโภคแล้วในจำนวนเนี่ยก็คือผู้บริโภคทุกคนประชาชนทุกคนประชากรทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าเอามาอุปโภคบริโภคกันนะครับอันนี้ลักษณะที่เห็นได้ชัดลักษณะที่สองนี่เป็นเรื่องของความต้องการความต้องการในตลาดผู้บริโภคนี่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยเราสามารถแยกอย่างเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยคือจำเป็นหรือไม่จำเป็นในสินค้าที่จำเป็นเนี่ยผู้บริโภคไงก็ต้องซื้อใช่ไหมเช่นข้าวสารยานะพวกนี้คือความต้องการนี่เขาเรียกว่าไม่ยืดหยุ่นมีความจำเป็นยังไงก็ต้องซื้อถ้าราคาแพงขึ้นอีกลักษณะหนึ่งคือความต้องการไม่จำเป็นนี่คือไม่ความเป็นของฟุ่มเฟือยเช่นน้ำหอมถ้าราคาแพงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไม่ใช้อย่างนี้เป็นต้นและลักษณะที่สามของตลาดผู้บริโภคคือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีที่เราเห็นเนี่ยคือสินค้าซื้อสะดวกใช่ไหมสินค้าซื้อเปรียบเทียบซื้อเจาะจงหรือไม่พึงแสวงที่จะซื้ อยกตัวอย่างเช่นสินค้าซื้อสะดวกนี่ก็หมายความว่าต้องหาซื้อได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือซื้อเปรียบเทียบนี่ต้องเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบคุณภาพเปรียบเทียบราคาแบบสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะต่อไปเนี่ยหรืออย่างลักษณะช่องทางการตลาดอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะช่องทางการตลาดนี่เราจะเห็นว่าซื้อก็ซื้อจากร้านค้าปลีกประเภทต่างๆส่วนมากเราต้องซื้อจากร้านค้าปลีกประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นdiscount store convenience store หรือพวกโชว์หวยร้านขายของชำห้างสรรพสินค้าเป็นต้น
ครับ
ลักษณะสุดท้ายของตลาดผู้บริโภคคือการส่งเสริมการตลาดเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยลักษณะตลาดผู้บริโภคเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยการส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเห็นไหมเราจะเห็นการโฆษณาเนี่ยมากมายทั้งทีวีวิทยุป้ายนะครับรถเมล์รถเคลื่อนที่ทั้งหลายแหละติดไว้เยอะแยะไปหมดมากมายนะครับสินค้าไหนไม่โฆษณาก็คงจะลำบากนะครับส่วนลักษณะของตลาดธุรกิจเนี่ยเราไม่ค่อยได้สัมผัสถูกแต่ก็มีลักษณะสำคัญนะครับลักษณะของผู้ซื้อเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนไม่มากเพราะว่าเป็นลักษณะธุรกิจเป็นหน่วยงานเป็นโรงงานเป็นต้นลักษณะความต้องการก็คือจะเป็นลักษณะที่มีความจำเป็นคือจำเป็นจะต้องซื้อมาใช้ไมโครโฟนจะแพงไงก็ต้องซื้อมาใช้นะครับลักษณะความสัมพันธ์ก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเป็นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายความสัมพันธ์นี่ถือว่าจำเป็นอย่างมากนะครับลักษณะของการซื้อนะครับถ้าเราดูลักษณะของการซื้อก็เหมือนกันนะครับเวลาซื้อนี่ซื้อเป็นปริมาณมาก
ๆครับ
นะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ
์
เพราะของนี่เข้ามาใช้ในองค์กรของตัวเองต้องใช้เหตุผลในการซื้อลักษณะสุดท้ายของตลาดธุรกิจก็คือลักษณะของความประหยัดโอ้จำเป็นธุรกิจนี่ต้องอาศัยความประหยัดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะโรงงานเนี่ยนะถ้าซื้อปริมาณมากๆก็ได้ส่วนลดนะมีปริมาณมากๆค่าขนส่งต่อหน่วยก็จะถูกนะครับ ก็ที่กล่าวมานี่ก็คือลักษณะของธุรกิจนะครับเมื่อเทียบกับตลาดผงผู้บริโภคนะครับ
ครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์ได้แบ่งประเภทของตลาดออกเป็น2ประเภทก็คือตลาดบริโภคและก็ตลาดธุรกิจ ในส่วนของตลาดบริโภคครับอาจารย์ครับถ้าเราจะดำเนินการวิเคราะห์ตลาดบริโภคเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าขอบเขตของการวิเคราะห์ตลาดบริโภคนั้นจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับ
อันนี้ก็ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงการวิเคราะห์ตลาดบริโภคเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันแรกก็คือต้องดูความต้องการของผู้บริโภค
ครับ
ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานหลักจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าของจะขายได้ต้องดูความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักงั้นนักการตลาดที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเราจะเห็นได้เห็นไหมอย่างเช่นนมกล่องแบบต่างๆใช่ไหมผู้บริโภคต้องการแบบแคลเซียมสูงก็มีไฮแคลเซียมต้องการดื่มนมแต่กลัวไขมันก็ต้องพยายามเป็นโลแฟตนะไขมันต่ำอย่างเงี้ยเป็นตัวนี้คือเป็นเรื่องที่นักการตลาดจะต้องวิเคราะห์ตลอดเวลานะครับประเด็นต่อมาที่จะต้องมองก็คือว่าต้องรู้ว่าตลาดเป้าหมายที่อยากจะไปขายเนี่ยเป็นใครอันนี้ต้องรู้เลยอันเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณหรือเป็นความลึกซึ้งของนักการตลาดเองเนี่ยต้องรู
้
ว่าอยากจะมองเข้าที่กลุ่มเป้าหมายใดถ้าเข้าหาถูกเนี่ยมันก็หมายความว่าทำงานได้สะดวกขึ้นยกตัวอย่างเช่นขายโลออนเนี่ยยาดับกลิ่นที่ใช้กับวงแขนเนี่ยใช่ไหมบางยี่ห้อเนี่ยเน้นผู้ชายถ้าจะเน้นผู้ชายนี่ก็ต้องมีลักษณะที่เรียกว่าสกินเอยขวดเอยสีทึมๆอย
่
างนี้เป็นต้นนะครับแล้วต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอันนี้ก็ต้องดูว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองออกผู้บริโภคนี่เสาร์อาทิตย์ชอบไปไหนอย่างเงี้ยชอบไปเดินช้อปปิ้งเดินตามห้างถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวอากาศเย็นสบายนี่หมายความว่าผู้บริโภคชอบนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ชอบเที่ยวกลางคืนแล้วเดี๋ยวนี
้
อาจจะไม่เน้นการออกกำลังกายนะที่จะไปปิดตีสองอะไรอย่างนี้ไม่เอาละเอาสุขภาพเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นสุดท้ายที่เราพิจารณาคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอันนี้นักการตลาดต้องรู้ละว่าผู้บริโภคเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยต้องมีปัจจัยเข้ามากระทบยกตัวอย่างเช่นเวลาจะซื้อเสื้อผ้านี่ต้องคำนึงถึงครอบครัวละพ่อแม่ยอมไหมเสื้อผ้าใส่แล้วดูแล้วมันน่าดูไหมมันโป้ไหมมันเปื่อยไหมอันนี้แสดงว่าครอบครัวเนี่ยมีปัจจัยกระทบต่อการตัดสินใจซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบพฤติกรรมตรงนี้นะครับอยากเรียนถามอาจารย์ว่าตัวแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นคืออะไรแล้วก็ตัวแบบพฤติกรรมนี้จะมีความสำคัญอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผู้บริโภคครับอาจารย
์ครับในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนักการตลาดเนี่ยเขาพยายามที่จะกำหนดออกมาเป็นตัวแบบ
ครับ
เป็นตัวเป็นแผนผังของความต่อเนื่องของตัวแปรหมายความว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเวลาจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยมันจะต้องบีบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสามารถกำหนดเป็นตัวแบบได้ว่าอะไรเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวถัดมาส่งผลกระทบถึงอะไรแล้วอย่างนี้แล้วก็จะทำให้การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เกิดความสับสนเพราะว่าถ้าเราดูตัวแบบทีเดียวปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากตรงไหนแล้วจุดเริ่มต้นนี้จะไปส่งผลกระทบต่อตัวแปรตัวใดก็จะส่งผลกระทบเป็นทอดๆไปจนทั้งสุดท้ายตัดสินใจที่จะซื้ออย่างนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนั้นจะเป็นประโยชน์ทำให้นักการตลาดเนี่ยสามารถตรงนี้เนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในบางช่วงของตัวแบบนี้เขาพูดถึงการค้นหาข้อมูลข่าวสารนะ
ครับ
นั้นพอเป็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยนักการตลาดต้องรู้ละขั้นตอนนี้เราต้องพยายามให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าผู้บริโภคค้นหาข้อมูลข่าวสารได้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เขาตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นนักการตลาดรู้ล่ะตรงนี้ต้องให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับ
หรืออย่างกรณีต้องเข้าใจว่าต้องมีการประเมินผู้บริโภคเวลาจะซื้อสินค้านี้ต้องมีการประเมินประเมินอะไรประเมินเกณฑ์ที่จะซื้อสินค้า1อย่างเงี้ย
ครับ
งั้นถ้านักการตลาดเข้าใจตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะนำสินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการเขาประเมินอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาจะซื้อรถยนต์เนี่ยเขาประเมินด้วยอะไรเขามีเกณฑ์อะไรในการประเมินในการซื้อรถยนต์อย่างพอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจจะดูรูปทรงดูสีดูกำลังเครื่องยนต์ดูสมรรถนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาตัวแบบแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมโดยทั้งหมดนะครับ
ครับอาจารย์ครับตรงนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคสัก2ตัวแบบพร้อมทั้งอธิบายให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจถึงขั้นตอนยิ่งขึ้นครับ
ได้ครับคือตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยใช่จะแบ่งอย่างใหญ่ๆเลยเนี่ยแบ่งได้2ตัวแบบด้วยกัน นะครับตัวแบบแรกเนี่ยจะเป็นตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากตัวกระตุ้นภายนอก
ครับ
ส่วนตัวแบบที่สองนี่เป็นตัวแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีตัวจุดเริ่มต้นมาจากตัวของผู้บริโภคเองนะครับอย่างกรณีตัวแบบแรกเนี่ยนะเราพูดถึงตัวแบบที่ผู้บริโภคเกิดจากตัวกระตุ้นจากภายนอกเนี่ยตัวกระตุ้นจากภายนอกนี่ได้แก่อะไรนะมาดูก่อนอย่างยกตัวอย่างแรกขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์
ครับ
อันนี้หมายความว่านักทฤษฎีท่านหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้คนเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ที่ตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์งั้นตัวผลิตภัณฑ์พอเห็นปั๊บก็เตะตาเตะใจนะฮะแต่อย่างไรก็แต่การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้ออย่างนี้ได้เนี่ยหมายความว่าในอีกฝั่งหนึ่งในใจของผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีความสอดรับกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้น
ครับ
อันได้แก่ความรู้ความเข้าใจผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจไหมว่าไอ้สินค้าตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรแต่เขามีความรู้ความเข้าใจนี่เขาก็อยากได้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องจุยเซอร์หรือเครื่องแยกน้ำผลไม้แยกกากแยกน้ำผลไม้ถ้าผู้บริโภคเขารู้ว่าไอ้เครื่องนี้นะเวลามันปั่นออกมาแล้วเนี่ยได้กากได้น้ำแล้วน้ำตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์นะสามารถดื่มแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเขามีความรู้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยสินค้าตัวนั้นจะเข้าตาของตัวผู้บริโภคเองหรือเกี่ยวกับบุคลิกภาพและสิ่งจูงใจต้องไปด้วยกันสินค้าตัวนั้นต้องตอบสนองบุคลิกภาพเขาได้เช่นเขาเป็นคนทันสมัยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าตัวนั้นต้องเป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัยสิ่งจูงใจนี่กำลังเป็นเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมต้องเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนั้นต้องตรงกับสิ่งจูงใจที่เขาอยากได้คือเขาต้องการตามแฟชั่นนะครับนอกจากนี้ยังจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวและกลุ่มอ้างอิงคนเรามันอยู่ในสังคมใช่ไหมบางทีต้องอิงกับครอบครัวที่เราอยู่นะฮะต้องแคร์คุณพ่อแคร์คุณแม
่
นะหรือคุณพ่อแคร์ภรรยาคุณแม่แคร์สามีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีกลุ่มอ้างอิงกลุ่มเพื่อนฝูงที่ไปเที่ยวไปกินอะไรพวกนี้นั่นเข้ากลุ่มกันจำเป็นนะ
คร
ับหรือสุดท้ายในเรื่องของชั้นสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยนั้นผลิตภัณฑ์นั้นต้องสอดรับกับชั้นสังคมหรือวัฒนธรรมของตัวเองอยู่ยกตัวอย่างเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยอย่างเช่นชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยวัฒนธรรมไทยนี่ผู้หญิงนี่ถือว่าการปกปิดร่างกายยังมีความสำคัญเพราะฉะนั้นชุดว่ายน้ำสังเกตดูยังจะเป็นแบบแค่one piece ชิ้นเดียวนะครับไม่ใช่เป็น two piece เป็นดูแล้วซึ่งมันอาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่นักอันนี้หมายความว่าวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยเรายังค่อนข้างดีมันก็ซึ่งมันส่งผลต่อการที่จะขายชุดว่ายน้ำดังกล่าวนะงั้นถ้าเราไม่คำนึงถึงตรงนี้เนี่ยเอาเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำที่เป็นทูพีซมาขายคงขายได้น้อยนะครับนี่เป็นต้นตัวแบบที่สองนี่คือตัวแบบพฤติกรรมที่เกิดจากตัวผู้บริโภคเป็นหลักอันนี้ก็เป็นแนวคิดของนักทฤษฎีที่เขาคิดว่ามันน่าจะเกิดจากตัวของผู้บริโภคเองนะครับหมายความว่าความรู้สึกในใจเขามีความต้องการเกิดขึ้นไหมถ้าเขาคิดว่าเขาอยากได้เขาเกิดการตระหนักถึงปัญหาเองตระหนักถึงความจำเป็นเองยกตัวอย่างเช่นเขาซักผ้าทุกวันเนี่ยเขาเหนื่อยซักด้วยตัวเองอะไรตัวเองพออยู่เป็นงานมากขึ้นเอ๊ะไม่พอละก็เกิดรู้สึกมีปัญหาปัญหาคือซักไม่ไหวละอยากจะหาเครื่องทุ่นแรงมาอย่างนี้เขาก็ไปมองที่ไหนฮะไปมองไปที่เครื่องซักผ้านะเพื่อที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความจำเป็นที่เขาอยากจะได
้
นะเสร็จแล้วเขาก็ไปหาข้อมูลว่ามีเครื่องซักผ้ามีกี่แบบกี่อย่างถังเดียว2ถังแล้วก็ไปหาเกณฑ์เครื่องซักผ้าซื้อเครื่องซักผ้าแบบไหนที่จะตรงกับสเปคตัวเองอยากได้แล้วถึงจะตัดสินใจซื้อในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดจากตัวผู้บริโภคนะครับ
ครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคซึ่งมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากตัวผู้บริโภคเองมีความต้องการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือผู้บริโภคตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนั้นมีอะไรบ้างครับ
ครับสำหรับในการตัดสินใจที่เรากล่าวตอนแรกเนี่ยผู้บริโภคไม่ได้ซื้อเพราะตัวเขาเองทั้งหมดหรอก
ครับ
มีอยู่หลายกรณีที่ซื้อเพราะได้รับปัจจัยจากภายนอกเข้ามาทำให้เขาต้องซื
้อ
ถ้าเราจะพิจารณากันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกปัจจัยจากความแตกต่างส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยจากขบวนการทางด้านจิตวิทยาอย่างเป็นต้นมาดูซิปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเนี่ยก็อย่างที่เรากล่าวบางส่วนมาแล้วเนี่ยว่าเราซื้อเนี่ยซื้อจากปัจจัยสภาพแวดล้อมคือวัฒนธรรมที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็ชั้นสังคมซื้อตามชั้นสังคมเช่นเราอยู่ในชั้นสังคมที่ค่อนข้างจะสวกลุ่มไฮโซชั้นสูงเนี่ยเห็นเวลาเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงความมีหน้ามีตา โอ้เสื้อผ้าต้องดูหรูเครื่องประดับจะต้องดูเยี่ยมอย่างเงี้ยนะเพื่อจะเซิร์ฟชั้นสังคม
ครับ
หรือเกิดจากอิทธิพลส่วนบุคคลที่เขามีผลต่อเราคือเวลาเราออกไปในสังคมเนี่ยเรามีการพูดคุยกันใช่ไหมพอเวลาพูดคุยกันปั๊บเนี่ยอีกคนหนึ่งเขามีประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วแต่นะเขาก็มาถ่ายทอดให้เรายังยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุริโยไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคนไปดูมาแล้วบอกโอ้โหสนุกดีมาพูดให้เราฟังพอเราได้ยินปั๊บเออเราก็อยากจะไปด
ูต้องดิ้นรน
ก็ดิ้นรนจะไปดูอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออย่างครอบครัวก็เป็นต้นนะฮะนี่อย่างนี้เป็นต้นหรือสถานการณ์ตอนนี้กำลังฮิตกระเหออะไรเนี่ยก็ส่งผลนะครับครับปัจจัยที่สองนี่ปัจจัยจากความแตกต่างส่วนบุคคลนะครับผู้บริโภคนี่มีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเรื่องทรัพยากรของผู้บริโภคเนี่ยหรือรายได้ของผู้บริโภคแตกต่างกันคนที่มีรายได้มากเนี่ยก็จะมีความต้องการมากนั้นก็จะเกิดการซื้อมากนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเราเห็นอยู
่ครับ
หรืออย่างแรงจูงใจเนี่ยนักคนเราแรงจูงใจต่างกันบางคนแรงจูงใจอยู่ที่ความประหยัดความสะดวกสบายนะครับความทันสมัยอย่างนี้ก็จะมีผลต่อการซื้อสินค้านั้นแตกต่างกันไปนะครับส่วนในเรื่องของความรู้ก็เช่นกันผู้บริโภคมีความรู้ต่างกันได้ถ้าผู้บริโภคท่านใดรู้ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวพรรณสวยใช้แล้วผิวพรรณสวยหรือสุขภาพดีเนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมากหรืออย่างปลาทะเลเนี่ยที่ทานแล้วมีสาร DHA ที่มีประโยชน์ต่อสมองอย่างนี้นะก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้มากกว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรื่องทัศนคติก็เช่นกันคนเราถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าใดต่อประเทศใดอย่างนี้ก็มีผลนะครับทำให้เขาตัดสินใจซื้อบุคลิกภาพก็เช่นกันนะครับคนเรานี่ซื้อสินค้าตามบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปนะครับค่านิยมก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผู้บริโภคมีค่านิยมสินค้าไทยอย่างนี้เขาก็จะพยายามซื้อสินค้าไทยมากกว่าสินค้าต่างประเทศแบบการชีวิตก็เช่นกันไลฟ์สไตล์ของคนเรานั้นต่างกันนะครับคนที่ชีวิตเร่งรีบก็ต้องการได้สินค้าที่ตอบสนองได้เช่นอาหารพร้อมปรุงที่แช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่เครื่องไมโครเวฟก็สามารถทานได้ลดเวลานะครับ
ครับ
ส่วนปัจจัยที่3นี่เกิดจากปัจจัยกระบวนการทางด้านจิตวิทยานะครับก็จะประกอบด้วยกระบวนการทางด้านสารสนเทศแล้วก็การเรียนรู้นะครับ
ครับ
กระบวนการสารสนเทศนี่จะเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยเวลาซื้อสินค้าเนี่ยเกิดจากสารสนเทศที่เขาได้รับมาในอดีตนะข้อมูลต่างๆที่เข้ามาในสมองเขานะเมื่อพูดถึงสบู่นี่เขานึกถึงอะไรนะสินค้าตาใดมาก่อนนึกถึงน้ำอัดลมนี่เขานึกถึงตาใดมาก่อนนั่นหมายความว่าเขาเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากระตุ้นให้เขาเกิดการจำแล้วเก็บไว้ในสมองส่วนการเรียนรู้ก็เช่นกันนะผู้บริโภคเนี่ยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้บริโภคเรียนรู้ตลอดเวลานะครับ
ครับอาจารย์ครับในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคแต่ละครั้งนะครับก็มีการมีขั้นตอนเป็นขั้นๆในการตัดสินใจตรงนี้อยากให้อาจารย์อธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจนี่ก็จะประกอบด้วย5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกในการตระหนักถึงความจำเป็นนะครับก็หมายความอย่างที่เรากล่าวตอนต้นๆแล้วนิดนึงนะฮะว่าคนเราเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยมีความจำเป็นมีความต้องการเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นอยากได้เครื่องซักผ้าเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้นี้พอเสร็จแล้วพออยากได้เครื่องซักผ้าปั๊บขั้นตอนต่อมาต้องมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารนะครับว่าตู้เครื่องซักผ้านั้นมีกี่แบบนะครับรูปทรงเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงเสร็จแล้วจากนั้นก็ทำมาถึงขั้นของการประเมินประเมินผลทางเลือกซึ่งตรงนี้นักการตลาดต้องรู้เลยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาประเมินอะไรเป็นหลักนะฮะอย่างพอจะพูดง่ายๆคือรูปทรงเนี่ยต้องสวยเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคชอบเรื่องรูปทรงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ซะด้วยซ้ำไปนะแล้วเสร็จแล้วเวลาประเมินอาจจะใช้มากกว่า1เกณฑ์นะครับเช่นรูปทรงสวยแล้วราคาเป็นยังไงนะฮะคุณภาพดีไหมบริการหลังการขายเป็นไงคือผู้บริโภคจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะครับเป็นธรรมดาซื้อเลยแต่หลังจากซื้อแล้วพฤติกรรมหลังการซื้อเป็นยังไงซื้อแล้วพอใจใช่ไหมพอใจจะจำตรานั้นเก็บเอาไว้งวดหน้ามีโอกาสซื้อใหม่แต่ถ้าไม่พอใจปั๊บงวดหน้ามีโอกาสใหม่หายี่ห้อใหม่หาตราใหม่แทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมจิตล้วนจำเริญที่กรุณามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อขอขอบคุณครับ
ด้วยความยินดีครับ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานภารกิจพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุควบคุมการผลิตรายการและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ